Góð hlustendur. Við gerum okkur hugmyndir flest milli himins og jarðar og reyndar himininn og jörðina líka. Hugmyndir þjóð og ríki hafa verið okkur Páli Skúlasinni og gestum okkar umtalsefni síðustu vikur. Í dag beinum við sjónum að hinnu hagræna í fylgd Þráins Eggertssonar, prófessors við Háskóla Íslands. En Páll, þú hefur rætt og reytað markaðshyggju, en hægt að tala haghyggju?
Já, vafalaust hægt að tala haghyggju eins og hvað eina annað. Eða efnahagshyggju eða eitthvað í þeim dúr. Já, við ætlum að ræða við Þráin Eggertsson hagkerfið og markaðinn og í beinu framhaldi af umræðum ríkið og núna síðast velferðaríkið. Ég held að það sé nú allir gerir sér allir ljóst að efnahagsmál eru gífurlega mikilvæg í okkar tilveru og lífi og hinn mannheimur, okkar mennski heimur, hann er eiginlega byggður upp úr með hagkerfum þar sem að við eiginlega stýrum því hvernig við öflum okkur gæða og skiptum á milli okkar, ekki síður. Nú, mér finnst alltaf gagnlegt í þessu sambandi að við byrjum beinleins að spyrja Þráin útrúll og ræða við hann um hagkerfið. Að leiða hugan að þrískiptingu sem mjög algeng alveg frá dögum Platons og hjá fræðimönnum eiginlega gegnum aldirnar að einhvers konar skipting á samfélaginu í þrjú svið stjórnmálana og stjórn þá við tala gert að tala stjórnkerfi og hugmyndi sem að lúta því hvernig við tökum ákvarðanir sameiginlega. Nú, síðan eru alls konar svona menningarkerfi eða félagskerfi sem að eru til að halda utanum okkar svona sameiginlega hugarheim, siðferði, boðskipti, tjáskipti, tungumálið er þarna. Og svo í þriðja og síðasta lagi, þá er þetta hagkerfið sem eiginlega eins og ég skil það hef lítið á það er svona í sjálfu þessu svona tvíþætt að því leita að snýst það hvernig við öflum okkur gæðana sem við þurfum, er sérstaklega þá veraldar gæðana og svo hvernig við skiptum á milli okkar. Það sem mér finnst mjög spennandi að spá í og langa til að heyra frá Þráni núna og er svona, já, erum eðli hagkerfisins hvernig samspil þess við hinn kerfin. Nú í veruleikunum þá nefnilega spilar þetta allt saman, þetta eru sértekningar að tala þetta sem einhverja þrjá aðgreinda hluti í veruleikunum, þá er þetta órófa tengt. Er þetta ekki sammála því, Þráin?
Jú, ég byrji, þú nefndi Platón og ég ætla að fara miklu lengra aftur þegar maðurinn kom fyrst á jörðina og það leið svo langur tími frá því hann hætti að vera safnari og veiðimaður og setti stað og fór að stunda landbúnað og menning myndaðist að það er innan við 0.5% af þeim tíma sem maðurinn hefur verið á jörðinni ef maður mæli tíman í prósent. Það eru 10.000 ár það bil síðan menning myndast og það er ekki nema 2% af þeim tíma er ásérstað hérna að þau hefur eignast svona, þá byrjar nútíma menning og tækni sérstaklega að skjóta rótum. Það er ekki, þetta eru 250 ár. Þannig að þetta er smá brot af, örlítið brot af sögum mannsins sem segir nú kannski eitthvað vandamálin sem við glímum við. Í upphafi þá voru þessar þrjár deildir svo nefndir undir sama hatti og ennþá hjá frumstæðin þjóðum að þá er ekki gerð skiptið þannig á milli. Fræðimenn hafa mjög mikinn áhuga á því til sjá að við lifum alla þennan tíma. Það eru svona framfarir að segjum kannski frá því 2000 fyrir Krist og þangað til svona 1700, þá eru framfærir en það er ekki samfældar framfærir. Þá gerist eitthvað og það verður tæknibylting og síðan hefur verið samfæld tæknibylting sem raðar eigur raðan jæmt og þétt og við erum að lifa núna stórkostlega breytingar á mannlifinu og svo framvegis. Og einn af stóru spurningunum í öllum félagsvísindum og kannski heimspeki líka er hvað gerðist í vestur Evrópu fyrir 250 árum sem var þess valdandi að sagan breyttist gersamlega og mannlífið breyttist þannig að það er óþekkjanlegt fyrir fólk sem bjó fyrir aftur ég lifði í Vestur-Evrópu fyrir nokkuð 100 árum. Og almenna þú varst að tala um samband stjórnmála og hagkerfisins og svo náttúrulega félagskerfisins. Ja. Að vinsalasta skýringi núna er það að það hafa orðið skipulagsbreyting. Þannig að fram á þessum tíma að þá var ríkisvaldið stærsta verkefni í öllum ríkjum frá upphafi er að halda friðin. Og það var gert lengst af með því að klíka tók valdin og hélt friðin og mjólkaði þegnana. Og það er ekki fyrr en það byrjar að breytast þótt í smáu sé að menn geta farið að stunda atvinnulífi friði og vísindi líka. Og það er ennþá ekki skilufell af hversu hvernig það gerist í Vestur-Evrópu en ein skýringin er svo að það hefur verið svo mikið af smáríkjum við skiptu tugum og hundruðum jafnvel að menn gátu farið svona fram og tilbaka milli ríkjana vegna þess að valdhafar að þeir undirstaðin undir öllu sem hefur gerst síðan er þekking, ný þekking í tækni og ráðamönnum er yfirleitt illa við nýjungar. Nema vegna þegar halda að þeir geti grafið undan veldið þeirra.
Það vísu ég að við víkjum að það sögun eða sem nefnir þetta að þetta gerist fyrir 250 árum að þar á undan og reyndir áður en að miðaldirnar hefjast að þá er náttúrulega er stórveldi, mikið menningar stórveldi þar sem að menn búa við gífurlegri, mikilli þekkingu, tæknilegri, lögfræðilegri, siðferðilegri sem síðan er að tala hér á Rómaveldi. Og innan eða á þeim sama tíma og löngu áðurinnar undir Rómaveldi rís upp að þá eru litli gríski heimur sem að það sem mótast nú eiginlega upphafið er svona vagga vísinda og fræða.
Jó.
Og en þann dag í dag sækjum við þangað mjög margar mikilvægar hugmyndir. Þetta er mjög merkileg og stórmerkileg svona hugmyndaleg saga.
Já. Jó.
Þú vilt gera megin skilin þarna fyrir 250 árum, upphaf iðnbyltingar, tala með hann.
Já, vísindabyltingin.
Vísindabyltingi verður fyrst í tengslu við upplýsinguna í Evrópu og svo leiðir þetta smátt og hægt og bítandi til þessar tækni iðnbyltingarinnar og svo kemur annur iðnbylting aldamóti 1900 að því margir telja. Rafmagn er svona tákn fyrir þá byltingu og nú erum við í 12 byltingu sem er að breyta heiminum á alla vegu. Og gerum við getur rætt um það á eftir. En ég ætla þess að nefna eitt og það eru kínverjar. Þeir voru mikil menningaþjóð og stóðu mjög framalega og fundu upp ýmsa hluti en notuðu þá svona meira til sem til neyslu frekar heldur framleiðslu. Og Evrópumenn virtust vera, ef voru annars eðlis það sagt að þegar landaföndinu miklu voru, þá voru Evrópumenn að leita að einhverju gagnlegu svo nýjum plantum, læknarplantum og svo kannski tóbak og allt og nýja síðir og það kom ýmislegt gagnlegt þar. Þegar kínverja síldum heiminn, að þá voru þið með ýmis tákn heimanna frá sér til að sína villumannunum hvað þetta væri mikið menningarstórveldi Kína, en höfðu ekki áhuga á að læra af þeim sem þannig að þetta byrjar á þessum tíma og þetta tengist þessu skipulagsbreytingu, tengist markaðina og til þess að þessari iðnbylting gæti afhengi gæti orðið þá þurfti að búa þannig hnútana að það væri hægt að stunda ópersónlega viðskipti yfir stór svæði. Og það er list sem mann skilji ekki í dag hvernig hættir að móta það sambland af lögum og reglum og einhvers konar viðhorfum einstaklingana. En þegar maður færir svona yfir í markaðin það sem áður var gert kannski á heimilinu, framleiðsla var mikið til á heimilinu hér áður fyrr og Íslandi lengi að þá verður togstreita milli þess sem er að fara á markaðinn og gamlu síðan. Vegna þess að í gamla kerfinu að þá voru alls konar svona siðferðis hugmyndir sem studdu við það að gera þetta heima. Og svo þegar markaðinu myndast að þá er þetta tekið og sett á markaðinn og þá finnst mörgum að þetta sé siðlaus breyting. Og svo náttúrulega er það mikið álitamál hvar á að stoppa. Mm. Og þú hefur áreinlega mikið áhuga því, Páll, þú skrifum mikið þanns að fara ekki á langt.
En þrá mig langar rétt, bara, í þessu samhengi, sko, með bara þetta hugtak, sko, hagkerfi, sko, er það í, eins og þú lýsir þessum miklu skilum,
Já.
Er þá, verður þá hagkerfi að sjálfstæðum veruleika, vegna þess að nú voru viðskipti stundu löngu áður og það er svo sem ekki nýttundu sólinn í þeim skilningi, en þessi breytin að þú ert að tala þá finnst þér hægt, var hægt að tala hagkerfi áður?
Tæplega, vegna þess að það var svo mikil samspenni milli stjórnkerfisins og hagkerfisins, vegna þess að þeir sem höfðu völdin í stjórnkerfinu höfðu líka völdin í hagkerfinu og þetta var lokað. Aðgangur það var skiltur sem sagði hér lokað og það ekki fyrr en þetta fer allt saman að opnast bæði stjórnkerfið og atvinnurekstur og atvinnusköpun og það skapast öryggi hjá þeim sem fara í einhvers konar rekstur og fjárfesta öryggi gagnvært ríkisvaldinu og það merkilegt hvernig þetta tengist oft hernaði að þegar hernaðtæknin breyttist þannig að stóri landherrir urðu mikilvægir og nauðsynlegir fyrir þjóðlöndir sem var að verða til í Evrópu þá urðu kongarnir gjaldþrota vegna það treystið þeim engin og þá urðu þeir að gefa eftir þeir urðu að gefa eftir völd og sama hátt hafa stjórnmála menn sem er í stjórnmála hagfræði sýnt fram á það að til dæmis kostningaréttur fyrir að venjulegt fólk virðist hafa átt sér stað í kringum styrjaldir að þegar almúin er notaður á vígvallanum að þá er þetta greiðsla fyrir þáttökuna ekki að fúr sem vilja held að vegna þessi er óttast að þegar herrmennirnir komin til baka að þá munið þeir hugsanlega steypa stjórnvaldum og ég hef séð rannsókn að þessum fyrir tugi landa að rétturinn til þess að kjósa, kostningarétturinn, hann færist út breikkar í kringum mikla styrjaldir, til dæmis í Evrópu og öðrum landum. Þannig að þetta er ekki skipulæðið hlutir, þetta gerist. Það er hernaðatækni breytist og kongarnir og yfirvaldin lendi styrjaldum og við það fær almenningur meira frelsi. Á ymsa vegu.
Nú er stjórnvaldið, ríkisvaldið eins og miðöldum ekki beint sterkt.
Nei.
Sko, það er mjög sundrað vald.
Já, einmitt. Áður en þjóðríkið
verið til. Já, og ríki Evrópu þau eru að myndast svipa leiti og markaðurinn ekki satt.
Já.
Þannig að ríkisvaldið og markaðurinn á 17. öldin eru að mótast hala saman.
Já.
Og sama tíma er það kirkjan og jafnvel ákveðin aðall sem er höfðingjaveldi sem var mikið á miðöldum sem að þokar fyrir þessu.
Já,
er þetta ekki rétt? Skipulagsbreytingin er eiginlega tvíþætt að það er annars vegar hagkerfi nýtt sem verður til og það er markaðurinn sem að leikur líki hlutverkið og þó hann hefði sjálfsög verið til áður í einhverju mynd og svo er það þetta nýja ríkisvald sem að þeir Lokk og Hobbes og Rousseau er að spá í sko.
En þetta ríkisvald er að breytast
og þetta er, já
þar sem gekk vel efnahagslega þá var böndum komið á ríkisvaldið
já, einmitt
þannig að það var ekki, réð ekki allu lengur það þurfti að leita allu annar stjætta eins og til dæmis ný borgarastétt sem stundaði verslunum viðskipti að hún var það öflug að ríkisvaldi varð að taka tillit til þeirra og jafnframt þurfti ríkisvaldið að taka lán hjá þessum stéttum og á góðum kjörum og þetta varð allt saman til þess að breyta kerfinu og auka réttindi þessar aðila á kostnað ríkisins.
Þannig að eins og ég skil ykkur núna sko að ríkisvaldið og markaðurinn hafi séu ég segi ekki tvíburar en þetta séu eila sískin en samkomlega er kannski ekki endilega mjög gott
Nei. og stóra öflögu markaður myndaðist ekki fyrr en áhrif ríkisvaldsins minguðu meðan þetta var klíka sem réð öllu og allt var skattlagt í botn og þá voru vildari vinir konungsins sem sáu matvinnulífið og svona er þetta ennþá sem stærri í þróunarlöndunum en þann dag í dag að þá myndaðist ekki öflugt atvinnulíf. Þannig að það fer saman opið kerfi eða opnun kerfisins, það er að segja ríkiskerfisins eða stjórnmálakerfisins og markaskerfisins og þessa framfæru sem við séð. Og einmitt þessar upplýsingaöldin og þá voru að koma fram hugmyndi sem kirkjan máli stíla á. Og það var, þeir voru, þá stóð ekki stert eins og hafði gert áður.
Þú sagður eitt sem við mig að hagkerfi eru verið að væri hugmyndakerfi. Hvernig myndir, má ég byrja að útskýra þetta?
Já, ég skal reyna að gera það. Fyrsta lagi þá eru hagkerfi mjög flókin. Að menn eru að tala markaðinn eða jafnaðarstefn og svo framvegis það er svo margt sem er þarna í gangi. Það eru fyrirtæki, þau eru ekki markaður og þau eru misjafnlega stór og sumar er næstu jafn stór eins og lítið land. Svo eru fyrirbæri sem eru á milli markaðarins og fyrirtækina, alls konar svona samvinnu fyrirtæki, eða ekki fyrirtæki, heldur samvinnu félög, samtök, alls konar sem skipta líkil máli. Og þannig að þetta er mjög breytilegt eftir löndum og svo flókið réttarkerfi og siðvenur í kringum þetta alls saman. En hagkerfi er svona samsetning af stjórnarfarslega sið, samsetning af reglum og framfyllt á þessum reglum. Og fólki sem er með ákveðnar hugmyndir um hvernig hvort að ég fara eftir þessum reglum eða ekki og hvernig sem túlkar reglurnar. Og þess vegna hefur það því kannski, ég gerði mér ekki grein fyrir tiltölulega nýlega, að allt lagakerfi heimsins kemur frá Evrópu, meira meina. Frá 3-4 löndum. Það er enska kerfið, franska og þýska. Og svo er það skandinaviska sem hefur ekki farið mikið út til landsteinina. Og ef við veljum ykkur bara eitthvað land, einhvers staðar á nettinu, að þá er það með einhverja útgáfa af þessum þremur lagakerfum og þau virka allt öðruvís í þessu löndum heldur en heima fyrir sumstar er svona þokkilega gott réttarfar og á öðrum stöðum þá var engi merkjum að þessi lög sé í gildi.
Erfitt svona í útflutningi?
Mjög erfitt í útflutningi vegna þess að það er meiri gangi heldur en reglunar, það er fólk sem er með ákveðnar hugmyndir eða ímyndir og það bregst við reglunum. Þannig að maður flytur til dæmis út umfarðarreglurnar í Sviss og til Suður-Ameríku, þá breytir það eiginlega engu um hvernig fólki keirir það suður frá. Það hegða sér ekki eins og fólki gerir í Zürich. Að hegða sér eins og það hefur alltaf gert þessu þau frá og fer ekki eftir þessum reglum. Þetta var gert reyndari flutt til Lima í Peru en fyrir einhverjum áratugum umfæraða reglina til Zürich breyta engur.
En eru þessar hugmyndir um reglur það sem skapar hagkerfi? Hvernig?
Hagkerfi hefur náttúrulega rætur í hérna, efnislega rætur í stáliðnaði og því og námum og fiskveiðum og öðru slíku. En þegar við tölum kerfið sjálft, þá er það þessar reglur, framkvæmdin á reglunum og skilningu fólksins á reglunum.
Það er raunverulega sem þú ert að tala, það er raunverulega sem sé skipulagið sem að skipti þá sköpum í því sem við ræða og það er samsett af reglum sem eru órofa hluti að því eða þurfa að vera tengdar því hvernig fólk hugsar og breytir bara í hennu daglega lífi í sínum samskiptum.
Það er rétt. Ég hef stundum kallað þetta félagstækni, hérna eins og lögin sem eru flutt út. Ef maður flyttur út venjulega tækni, það er að segja vísindalega tækni, að þá gengur hún allstæðar í heiminum. Það eru sama lagmál. Til dæmis hvernig maður bræðir ál. Þú getur gert það hver sem er. Það verða engin vandræði með það. En þú flyttur út svona lagakerfi, það er réttakerfi, að þá smellur það svona inn í stærra félagskerfi sem mótar fólkið, það lifir í starra heimi heldur en þessum, bara þessum reglum sem er að koma núna innfluttar og þetta tengist allt saman en það gerist ekki þegar maður flyttur út sem venjulegu hérna, náttúrulegu tækni.
Nei, þannig að það sem að þú ert eiginlega að segja okkur á vissu leiti þá er það að hagkerfi sem sé það er kannski ekki það er réttara að kalla hugmyndakerfubinnis heldur menningar.
Já, það er menningakerfi og það er nátengt við menningulandsins og stjórnmálakerfið.
Hvers konar fræði eða vísindi er þá hagfræði? Er hagfræði vísindi í hvaða skilningi?
Þetta nú erfið spurning en hagkerfi hefur fyrst og fremst
Erum eins og málfræði til, eða málvísindi?
Nei, hagfræði hefur fyrst og fremst fengist við að skoða hvernig ákveðin kerfi starfa. Án þess að hugsa að hagfræðin eins og hún hefur þróast frá lokum heimstyrjaldarinnar síðari. Hún hefur fjallað, hún hefur gefið sér að það sé til markaðskerfi, hefur ekki spáði það hvernig það var til og hvað sé hið innsta eðliðis. Hún hefur búið sér til svona einfalda mynd af þessu kerfi og svo velta menn fyrir sér hvernig þetta kerfi bregst við alls konar breytingum. Þannig að það er þetta er svona sipað eins og að keyra bíl. Það maður velti fyrir sig hvernig maður keyri bílun á þess að vita hvernig hann er búin til og þekkja hvernig véli virkar og hvers vegna hvernig aflið myndast sem knýr bílin. Að menn gefa sér svona kerfi og stúdera til dæmis spurninguna sem Keynes skoði hérna á sín tíma það var því að trúað fyrir hans daga að, og svo síðar aftur núna að þessi kerfi gæti ekki klikka þau gæti ekki runnið og setið föst eftir runnið og hann spáði það að þetta það geti gerst hins vegar og sagði að það væri sem sé líkur á því nema að væri gripið inn í að markaðskerfi gæti sokkinir í kreppu og setið fastar. Já. Þannig að það verða stúdera sem sé hvernig svona kerfi virkar án þess að vera spá í hvernig þetta kerfi var til og einsta eðlis eins og þetta svo ert að tala með þessi menningakerfi og humildakerfi og það saman. Og þess vegna þegar hrunið mikla var þarna í Austur-Evrópu, þá var engin þekking til staðar hjá stéttinni til þess að búa til svona kerfi þar. Þeir gáttu sagt þeim, og fyrstur aðgefarnir sagði þeim bara
að lýsa... 1990.
Já. Fyrstur aðgefarnir sagði bara lýsiði yfir að þessi konum markað. Og svo skulum við segja ykkur frá reglunum sem hérna eru notaðar á markaði.
Þú ert að segja ykkur að sem sé hagfræðin eftir stríð hafi gert ráð fyrir því að markaðshagkerfið það líti alveg ákveðinu reglum eða lögmálum sem að virkuðu eins einlega óháð aðstæðan, væri einlega sama kerfið þá sem að ætti að virka hvar sem væri í heiminum óháð aðstæðan að öru liti.
Já, það var ekki hugsa mikið þessar aðstæður og fæið fjekst við aðtöku hver þessi lagmál væru.
Já.
Í fullkomnu kerfi.
Í fullkomnu kerfi, já.
Já.
En sko, það er nú alltaf, manni verður nú hugsa til gamla Karl Marx, alltaf þegar maður er að tala kerfi í þessu samhengi, því að hans skilningu var eiginlega sá að það sem hann kallaði sko framleiðslu hátt, eða framleiðslu aðferðin, aðferðin við að framleiða hlutina, kallaði á sko hugmyndir sem pössuðu við það. Þær kemur undan og svo kemur ég kerfið. Kerfið og játun hugmyndirnar hagfræði hugmyndirnar
og
eftir.
Já, og máast nýrði þessu við. Svo.
Og máast nýrði þessu við.
Já, og þessi fræði sem ég hef skoðað þau svona nálgast Mars pínlítið, en þó ekki alla leið, sem sé að þegar við komum með einhverja nýja tækni, en svo gerðist í innbyltingunni og síðan að þá virkar þessi tækni ekki nema að sé sett skipulag við liðin á tækninni sem hendar tækninni. Og til þess að geta sett upp þetta skipulag að þá þarf að sníða hugmyndir að nýja skipulaginn og svo framvegis og búa til skipulag sem hendar nýju tækninni. Þetta er að mörguleiti ógert verk í dag í kringum alls konar hluti sem er að gerast í kringum tölvubyltinguna. Og netið.
Já,
að búa til skipulag í kringum þessi fyrirbæri sem eru að breyta mannlífinu, við getum kannski talað að það pildu á eftir vandi þróunaríkja er að löta sá að það er auðvelt að flytja tæknina til þeirra.
Efnistæknina.
En að flytja þetta skipalag og setja það inn í kerfi sem þeir eru með og láta það virka, að það hefur gengið mjög illa við það. Og það tengist
stjórnkerfin
sem vinna gegn skipalaginu sem verður að setja upp. Þetta er vinsalasta skýringin í dag á vanda
þróunaríkja.
Vanda þróunaríkja. En hérna svo er náttúrulega umskonur annar vandamál eins og það hefur færið illa með þróunaríkin og það hefur arðrænd og svo leðis en nú er nýlöndu tíminn liðina mest og hérna og það hefur sýnt sig að sum land hafa náð mjög góðum árangri ef það hefur náð tökum á skipulaginu. Og eitt land sem gerði það inn í miður Afríku var Botswana sem hefur með lengstan öran samfældan hafast af nokkru ríki heiminum í dag. Þeir eru í vandræði núna vegna þess að iðn er svo útbreytt í landinu. Þeir hafa bara fyllt eins og af einhverjum ástæðum hafa bara fyllt hagfræðibókunum sem að segja. Jafnvægi á öllum hlutum og skynsamleg stjórnmála. Og það hefur gefið þeim hérna, öran hagvöxt mörg prósent á ári 30 ári eða eitthvað það er í kring og all löndin í kring eru mörg lönd á þessu svæði er það minkað þjóðaframleiðsla þannig frekar hann hafa aukist þá getur núna mjög nýlega
En ef þetta hefur gengið svona vel þegar við fyllt þarna úsæði bókinni eru þá til slíkar formúlu sem að hagfræðingar geta framleitt sem að ríki geta tilengar sér og ef þau fara alveg skilmyrkjileg eftir þeim að þá séu þau nokkuð örugum að hagkerfið muni ganga vel
Það er kannski ómikið að segja þetta en hérna í fyrsta lagi það að fara skilmerkilega eftir þessu er mjög stór spurning.
Já,
að þess vegna nægir ekki að koma með þessar reglur, sko, þess að stjórnvöld fara ekki eftir þessu en það vantar mikið á þekkinguna. Stærsta gatið er að skilja hvers vegna, sko mín skoðin er svo að þessi hægt að ná fram nokkuð örum hagvesti með alls konar skipalagi, minnstu kosti ákveðin tíma en svo kemur spurningamerki ég er hægt til dæmis að ná mjög langt án þess að vera með lýðræði ég er hægt að til dæmis ná fram miklum framförum í vísindum og tækni í landi sem er ekki lýðræðisríki það voru margir sem spáðu því að Kína myndi enda illa En það hefur verið samfelldur uppgangur í Kína. Margir af mínum mannum eins og það stendur sem ég les og tala við sem er svona framálaðið þessu sviði að þeir áttu ekki vonaði að Kína myndi ná jafnlangt eins og þeir hafa gert. Og núna er...
Í efnagslegu tilliti.
Efnagslegu tilliti með þetta stjórnarfar sem þeir eru með.
Já.
Og það er eiginlega ráðgáta hvers vegna þetta hefur gengið svona vel. Og margir þessum mannum að þeir þegja núna að koma yfir lýsingar framtíð Kína. En samkvæmt allan kokkabókum að þá ætti að fara að koma brestir hjá kínverjum. Eða algjör endurskoðan á stjórnarfærinu.
En bendir það ekki til þess að það sé einhver kraftur í þessu hagræna sviði í hagkerfinu sem getur verið það mikill að stjórnarfarið skipti á hreinlega ekki máli.
Það skipti máli, sko kínverjar hafa staðið sig vel hvers það koma í heiminum þegar þið flytjú landi og betur heldur næstum allir hópar aðrir nema nokkur svona hópar rasju aðrir undir gamla stjórnarfarinu í Kína þá gekk fórkinn í rak en þegar þeir nýguðu rétt aðeins til að þá blómstræði landið þannig að það var aftur fyrir Kína undir gamla stjórnarfarinu þannig að það svarið við spurningunni hjá þér að það getur verið svo vant stjórnarfar í landi jafnvel hjá kínverjum að það gangi illa En
nú er náttúrulega kínversk menning æfa forn og þetta var menningalegt og veraldlegt stórveldi með maldir og reyndar með miklu herrvaldi, stjórna með miklu hörku.
Já.
En kínverjar er eitt af því sem að mér virðist nokkuð augljóst mál sem verður skýring á því hvernig kínverjar standa sig það er að þeir eru
þeir eru séðaðir sem að segja ákveðin átt, þeir eru agaðir og þeir kunna að beigja sig undir reglur og lög og fara eftir þeim, eru fljótir að tilinga sig slíkt já. Og aðlaga sig þannig að oft erfiðum tjæst í aðstæðum.
Já,
sem aftur, og þannig það aftur kannski stórt ríki sem hefur tamið þjóðina er svona að segja,
já.
Með ákunnum hætti sem er kannski svolítið öðruvísi heldur en við Íslendingar sem eru smáir og svo reyndar annað við okkur náttúrulega okkar og við höfum greinilega á orskomun tíma tilengu okkur bæði nýja stjórntækni og nýja hagtækni sem að segja ekki sett
það er ég og hérna
Hvernig hefur okkur tekist?
Við erum svona í góðum meðalagi en ekki á topnum að þegar þessu hlutir hafa verið fluttir út til sömra þróuna ríkja þá hefur ekkit gengið. Ísland hefur gengið vel en bæði mín reynsla og reynsla annars síðan talaði Íslendingar sem hafa búið erlendis, starfað erlendis og komu svo heim hvað sem er að vinna hjá bankum, fyrirtækjum, háskólum, það er mikill munur á framferði fólks hér, heima og úti. Það er miklu meiri ægi úti.
Úti
í Evrópu og úti í Bandaríkjunum. Það er gera ólíkt. Þannig að ég segi nú svona, þetta nú kannski djart að segja þetta að fólk er að vakna hérna, að það er ekkit mjög mikill munur á íslensku bankunni sem hrundu og til dæmis íslensku háskólanum að það er djart spilað á báðum stöðum það náttúrulega getur ekki orðið raun í háskólum en menn hika ekki við að setja upp doktorsbrautir fyrir doktorsnema og meistaranema án þess að séu til staðar það sem útlendir aðeinslega telja nauðsynlegt áður en slíka brautir eru opnaðar eins og til dæmis að setja til rannsókna bókasafn á viðkomandi sviði. Menn bara sé við drífum í þessu og hérna svo sjáum hvað gerist. Mm-hmm. Nemendur miklu frakkari heldur en þeir eru úti. Þeir eru svona kaldari og hérna þetta. En það var orðið mikil framför á Íslandi. Ég sé, menn að tala um að hér sé hafa allt endað í upplausnum svo framhæðis en í mínum huga þá finnst mér þjóðið að vera agaðari heldur nú var þegar ég kom frá námu upp úr 1970.
Já.
Og hérna og fylgja reglum betur og svo framins, ég held að til dæmis að það er fyrsta sem að sér náttúrulega þegar maður kemur til landsins og næsir í bíl og byrjar að keira það er, maður keira ekki eins og keira í Londonum í kringum okkur, gefa ekki stefnumerki á annars líkt, þetta var batnað frekar
að
vest.
Já, það var nú freistandi að spyrja fyrirvenandi háskólarektor að þessu hvort að ég megi búast við sko háskólarhrunni eins og bankarhrunni.
Já, það er nú
Já, sko, það er náttúrulega alveg ljóst að við þurfum að endurskipuleggja háskóla kerfið í íslenska ef hægt er að tala yfirleitt kerfi og vegna þess að það er mjög sérstakt að mörgu leiti það var við byggum til einn háskóla hér og áttum einn háskóla sem var nú afskaplega lítill háskóli lengi vel sem eða við svona háskóla í nágrannalöndum okkur, háskóla Íslands við 1911 og þá hann var fram eftir öldinni fyrst og fremst embættismanna skóli þar sem að var verið að stunda rannsóknir og fræði og kennslu sem miðað að því að mennta fólk til að búa til skipulag í íslensku þjóðfélagi á öllum sviðum. Hér áttum við alveg, að mínum dómi átti eignuðinst við hér alveg afburða marga góða fræðimenn sem að voru í því að hjálpa þjóðinni eða leggja sitt að mörgum með sínum fræðum til að hanna skipulag bæja og skipulag skólakerfisins.
Það þurfti að gera allt í reyndi.
Það þurfti að gera allt og þetta var það sem að held ég sem að var verkefni Háskóla Íslands lengi verð fram eftir öldinni og síðan gerist þarna áttur erum við alls ekki að stunda fræði á öllum sviðum, við erum alltaf fáminn og það er ekki fyrir upp úr 1970 reyndar það leitið upp úr því sem við þráin komum að Háskóla Íslands sem veruleg breyting verður á og við förum að stunda kennslu í viklu víðri sviðum og efla félagsvísindin sérstaklega sem við höfum ekkit stundað og nú svo bara til að gera langa sögur stutta við erum að vikja þessu því að þetta náttúrulega tengist vafalust hagkerfinu að þá gerist þetta fyrir hvað 15 árum síðan eða svo að það fyrir að fjölga háskólum litlum stofnun með breytt í skóla búna til nýja námsleiðir
og reglum, slakað reglum algjörlega reyndar að mér alveg lit og hefði opinbera hætta að setja reglur um háskóla og skálarnir fóru sjálfur alveg að annast þetta og þannig að það var til ákvæmlega fjölbreytt flóra og sundur laus og sem er tænst ástæða til að ég má aðeins fylgja þess eftir og spyrja síðan sko kom aftur að þá að tækninu og því sem ég veit að þrána er mjög hugleikið að margir hafa talað það á síðari tímum að háskólar séu hjartað í nútímalegu hagkerfi og nútímalegt hagkerfi sé ekki aðeins sem sé náttúrulega háð reglum og skipulegu þess að það heldur því að menn séu sífellt að uppgera nýjar uppgötvanir og innleiða nýjar hugmyndir bæði í verklag og svo efnislegri tækni sem er í varandi framleiðslu og síðan viðskipti og þannig að háskólana eftir að tala það myndi það er náttúrulega það óráfa kannski tengt runi í þekkingarsköpun og en spurningin er líka sko hvort að háskólanir halda virkilega utan þekkinguna, það er hins vegar spurning sem að við háskólamenn kannski þurfum og hvort að við erum að sjá til þess að hún nýtir sem skildi, það er svo spurning sem við háskólamenn kannski þyrftum að spyrja okkur meira og betur að
Þetta er ekki nýtt að háskólar séu hjartaði í hagkerfinu. Í lok 19. aldar þá mistu breyta tökin á byltingunni og hún færðist til Bandaríkjana og Þýskalands og hefur tekið dæmi til dæmis af efnaiðnaðinu að þá fór hann næstum í alfarið yfir til þjóðverja og það gerðist að hluta vegna þess að Þýska ríkið kom inn í dæmið og bjóð til deildir bjóð til verkfræðiskóla ekki síst í efnaverkfræði gamlu skólarnir þeir vildi ekki hafa neitt með að gera hérna, svona ómerkilega hluti eins og verkfræði þeir voru að kenna aðra fornspeki
guðvöðagreinar
og þeir bjóðu þarna til svona tækniháskóla sem unguðu út sérfræðingum og þetta var allt tengt við efnaiðnaðinn og þannig verður þau til stærstu fyrirtæki heimi í kringu þenni iðnað með hundruðum ef ekki þúsundum sko sprenglar efnaverkfræðing og annars slíkra. Þetta gerist ekki í Bretlandi og þeir mistu tökin á þessum greinum og þetta gerðist svona um aldamóti 1900. Menn hafa oftar að velta fyrir sig hversu Bretar dróður svona mikið aftur og mennur svona farnir aftur sá þess að núna og þannig að spiluðu háskólaðnir líki hlutverk í þessu allur saman og eins núna í þessu miklu teknibildingin kringum tölvurnar og allt sem að því lítur og líftækninni að það eru háskólaðnir líka líkilættir og það er að breyta heiminum í dag
mitt, en þannig komum við kennst að þessu sem að þú vést að áðan sem að þú kallaðir félagstækni það er að segja hönnun á kerfum til að halda utanum samskipti okkar og þegar að ný tækni sem að getur farið heiminn í framleiðslu ég segjum bara svo tölvu tæknin sem slík, hún er eins í Kína og Íslandi og Japan en hún virkar ólíkt í ólíkum aðstæðum og þá þurfum við einhverja kunnáttu sem ég myndi segja væri kannski meira síðferðileg og jafnir heimsbyggileg því er að skipta eða sem sé sprottin af yfirvegun til þess að geta farið með þessa tækni þannig að það leiði til góðs fyrir samfélagi en sundri ekki samfélagin og það er eitt sem að eitt hugtak sem hefur verið mikið notað síðustu 20 árin í háskólaheiminum sem er svo kvöldi yfirfærsla þekkingar þeim er þá að vera að tala það að færa þekkinguna úr háskólanum yfir til samfélagsins að þá hafa menn einblind mjög á hinna efnislegu tækni þar sem við kallum hér efnislega tækni sem er náttúrulega huglegin svo tölvutækni sem er það verið leiti huglegin sem að það er að segja hugsa það eitt að reyna að koma það hvernig við getum framleitt ákveðna vöru sem sé nýtt forrit eitthvað sem getur virkað sem hvað sem er í heiminum en kannski minna hugsa það hvernig við förum nýtum hana til góðs þessa nýju tækni til að bæta mannlífið
Já, þegar maður langar að segja nokkur orðum það allt saman að hérna, það er að verða mikil breyting í tölvamálum, skilst mér, og það er svona skýjatölvan er það hefur við notað, þá orð hefur verið notað, og það er að tölvan, hún flytjast af skrifborðinu og upp í skýin, sem að segja, og við sitjum eftir með lyklaborð og skjá og öll okkar skjöl og tölvapóstur er hjá einhverjum aðila miðstjórn eins og Google og við sitjum upp svona hluti eins og Facebook og fyrirbæri sem heitir Twitter og þetta er líka hjá í umsjá fyrirtækis í skýjónum. Og þetta fyrirtæki, það til dæmis hjá þessu Google fyrirtæki, þá geta menn skráð sig sérstaklega og þegar þeir eru búin að skráð sig og borga smá gjald, að þá fylgist fyrirtæki með netleitinni hjá þeim og með tölvupostunum sem þeir senda og fá sendan til þess að komast að í hvers konar einstaklingur þetta er. Og svo selja þeir þessar upplýsingar og auglýsingarnar sem þú sér sem byrtast og skjánum við hliðin á þeim texta sem þú var áhuga á eins og tölvupósti frá kunningiðinu með einhverjum upplýsingum, hann er sniðin að þér persónlega. Þetta er ekki, þeir byrjuðu á þessu núna fyrir á þessu ári hjá Google að bjóða upp á þessar og bjóða upp á auglýsingar sem eru sniðnar að hverjum einstökum notenda. Þetta er stórkostleg breyting.
Stóri bróður í skýjum.
Stóri bróður í skýjunum. Yeah. Og þetta er framtíð sem
hérna, hvernig líst þér á hann?
Mér líst mjög illa á þetta. Og svo er líka svona skrýtna hluti sem fólk gerir að maður getur menn vakna á mótnan og segjast alltaf að þeir sé að drekka kaffi og svo alltaf að fara út að ganga með hundin og svo býja á eftir hádegi. Og þetta skrifaður á tölvun og svo er mann í áskrift að þessari speki. Mm. Og getur verið í áskrift hjá til þess að einhverjum frægum manni.
Já.
Og getur vita að þú hefur áhugaði hvað pólanski verið að gera í fangelsinu til dæmis. Þá getur þú hérna verið áskrifandi í honum ef hann var að blogga svona þar. Og þá getur það lista einu. Og þú fær þetta allt saman yfir þig. Mm. Og hérna, það er nú smekksatri hvort menn nenni að lesa svona rögl. En að allt sé lesi sem maður er að gera og svo fá maður auglýsingar sem séu sniðnar að manns eigin þörfum, það er mjög hérst að vera eins og í framtíðarsögu þessum, hérna, sem svo Orwell og þeir voru að skrifa hér á það fyrr. En það er margir hrifnir að þessu.
Sko, við höfum nú dvalið hérna dálítið við einmitt sko tæknina við nefnd agan, við höfum verið að tala líka um menningun eins og hann byrtist í viðskiptalífinu eða framleiðslulífinu. Sko, við höfum dálítið mikið verið að tala um hagkerfið og framleiðsluna. Þú nefndir, Páll, hérna í byrjun að þetta tví eðli, þar að segja annars vegar, þegar við erum að tala um framleiðslu og hins vegar kannski sko, skiptingu gæðana. Og ég er að velta fyrir mér hvort við eiginlega þyrtum annan þátt í það að tala um skiptingu gæðana, vegna þess að þráin, mér finnst til að þess að þú varst að tala um og ég notaði þarna líkinguna með fjölskylduna, það er sko markaðurinn og ríkisvaldið sambúð þessara aðila, sko það er eiginlega þar sem eiginlega þessi pólitísku, þar sé átökin og valdabaráttan í okkar menningu og okkar síðustu 200 ára, og þar liggur hún. Og við nefndum Páll síðast í spjalli við Stefán Ólafsson, þá nefndum við einmitt þessa pendulhreyfingu í hugmyndum fólks á Íslandi frá hugmyndum um það sem hann kallaði skandinaviska módelið yfir í það ameríska og öfugt. Kannski bara ein spurning þegar hann svona beint. Miða við markaðskerfi, eru við þá dæmt til þess að vera alltaf að glíma við þetta? Sko, við þessa hugsunum frelsi markaðarins frá ríkisvöldinu?
Ég hérna, þetta er reyla efni í annan þátt alltaf því, en á síðislega, ef við lítum á síðislega svona 200 ár, frá því með 1800 og svona, þá hafa orðið tvær svona sveiflur. Sem sé á milli, sko, frá stóru ríkisvaldi til minni afskipta og svo mikill afskipta og svo aftur játt til meira minni takmarkan á markaðin og þetta er hérna ég var að velta þessu fyrir mér í greinsinskrið fyrir nokkrum árum þegar allt var svona í blóma þetta er ekki tengt við Ísland þetta er tengt við heiminn þegar kemur krísa eins og heimskreppan að þá ruglast mennir í mun og segja nú þurfum að prófa eitthvað annað og svo prófa þér eitthvað annað og það gengur nokkuð vel tíma svo fer það gangi illa finnst þeim kemur annu krísa og hérna það er líka efni annan þátt að hagkerfi og kerfið í kring félagslega kerfið þetta er ekki lögmál eins og eðlisfræðin heldur er þetta samsafn af hegðum fólks og fólk breytist og er með annar viðmið þegar tíma líða nýja kynslóðan hugsar á annað veg heldur en gamla kynslóðin svíjar sem hafa komið sér mjög góðu að kerfi mörguleiti að þeir reyndu þetta að maður byrtil svona velferðakerfi einhverju tagi og að segjum svo tek bara eitt dæmi segjum svo að fólk fær á rétt á sumarleifum 5 vikur og svo kannski 4 vikur í veikindaleifi ef það veikist þetta gengur eina kynsluð þannig að þegar maður veikjast og þá takaði veikindaleifi og svo farið þér sumarleifi eftir 2 kynsluðir þá fara allir í 4 vikna veikindaleifi í landinu hver einasti maður og taka svo líka 5 vikur í sumarleifi og þegar svona hlutur hafa gengið á langt að þá verður ríkisvaldið að ef það hefur bólmang til þess pólitist að breyta kerfinum pínlítið og laga það til og byrja upp og vinda upp á það og byrja upp á nýtt. Það þarf alltaf að vera laga í kerfi. Þau eru ekki sjálfverk og þau breytast.
Nei, það tíminn líður. Svo er að verða til, eins og varst að nefna líka ný tegund hugsanlega fyrirtækjum.
Já.
Það er oft að tala um háskólastundum sem þekkingarfyrirtæki en svo eru þessi stórfyrirtæki eins og Google og fleira sem að eru farnir að vinna úr upplýsingum sem að skapa okkur algjörlega nýjar aðstæður og sem að kannski verða jafnilega öflugri heldur en ríkisvaldið.
Er þetta umræðið með tæmt, Páll?
Nei, mér sýnist að þráin sé búin að leggja hér upp allavega efni í framhaldsumræður og legg til að við reynum að fá hann til liðs við okkur til frekari spjalls í næstu viku.
Já,
ertu til með það þá?
Jú, þakka ykkur fyrir, það er gaman að tala við ykkur.
Þá hérna þakka ég þér fyrir að sitja með okkur Páli í dag og við hittumst af viku liðinni. Verið sæl.